News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวกล่าวว่าอดีตรองรัฐมนตรีกลาโหมเป็นตัวเก่งผู้รับตำแหน่งเจ้ากระทรวงหลังจากที่รัฐมนตรีชักเฮเกิลประกาศลงจากตำแหน่งเลบานอนสามารถจับตัวภรรยาและลูกของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้เรายังมีข่าวต่อเนื่องจากวันเอชโลกซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดว่าเชื้อ HIV นั้นลดความรุนแรงลงจริงหรือไม่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและข่าวเรื่องเทคโนโลยีวันนี้นะครับเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ดำน้ำเพื่อหาทุ่นระเบิดโดยฝีมือของนักเรียนอเมริกันปรินเตอร์ที่สามารถสร้างของเลียนแบบมีความล้ำหน้าไปไกลขนาดที่สามารถนำมาใช้สร้างหัวใจเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ได้แล้วนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับไปกันที่ประเทศบังกลาเทศมารู้จักกับตัวนาคและหน้าที่ของพวกมันในระบบการจับปลาที่นั่นซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์เป็นตัวเก่งสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมหลังจากที่รัฐมนตรีชักเฮเกิลประกาศลงจากตำแหน่งท่ามกลางความกดดันจากด้านต่างๆนะครับโฆษกทำเนียบขาวในจอร์จเออร์เนสต์กล่าวกับนักข่าววันอังคารว่าทำเนียบขาวนั้นยังไม่มีประกาศอะไรในเรื่องนี้วันนี้แต่ยอมรับนะครับว่าคุณสมบัติของนายแอชตันคาร์เตอร์นั้นถือว่าเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและกล่าวได้ว่านายคาร์เตอร์เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรายชื่อของประธานาธิบดีโอบามาที่กำลังถูกพิจารณาอันดับต้นๆให้รับตำแหน่งเจ้ากระทรวงกลาโหมอยู่จอร์จเออร์เนสต์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยนะครับว่านายคาร์เตอร์นั้นก่อนหน้านี้ได้รับรองอย่างท่วมท้นจากวุฒิสภาสหรัฐเมื่อครั้งที่เขารับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกลาโหมนายคาร์เตอร์อายุ60ปีนะครับและเป็นนักฟิสิกส์เขามีประสบการณ์ยาวนานเรื่องความมั่นคงของประเทศและขณะที่รับหน้าที่อยู่ที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนนั้นเขามีหน้าที่เป็นผู้ที่ตัดสินใจสูงสุดในการซื้ออาวุธและต่อมาได้รับตำแหน่งรองรัฐมนตรีกลาโหมทั้งในช่วงที่นายชักเฮเกิลเป็นเจ้ากระทรวงรวมถึงรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นซึ่งก็คือนายลีออนแพเนตตานะครับนายคาร์เตอร์ถ้าได้รับตำแหน่งจริงนั้นเขาจะได้คุมงบประมาณถึง $600,000,000กับอำนาจหน้าที่ที่ดูแลเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอีกถึง2,400,000 คนครับนายคาร์เตอร์นั้นไม่เคยออกรบนะครับแต่คนที่อยู่ในวงการกลาโหมกล่าวว่าเขามีความรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากครับมาที่ยูเครนบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่มเนโตประกาศว่าจะสนับสนุนกองทัพยูเครนขณะเดียวกันก็ประนามรัสเซียว่ายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของยูเครนเลขาธิการเนโตเจนสโตลเลนเบิร์กกล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงพยายามบั่นทอนเสถียรภาพของยูเครนอยู่ต่อไปและเสริมว่าขณะนี้กองทุนที่สนับสนุนยูเครน4กองทุนที่เคยให้สัญญาไว้นั้นตอนนี้ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือยูเครนในด้านต่างๆแล้วทั้งในเรื่องระบบส่งกำลังและเสบียงการจัดการกองทัพการต่อสู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการฝึกเจ้าหน้าที่ทหารให้กลับมาปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนั้นยังมีการประกาศกองทุนใหม่ขึ้นที่จะช่วยดูแลทหารยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามมีสัญญาณที่ดีขึ้นในความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์รัสเซียนั้นได้สามารถตกลงกันเบื้องต้นที่จะหยุดยิงมีผลวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ที่เมืองลูฮันสทางตะวันออกของยูเครนครับข้ามมาที่ตะวันออกกลางนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอล ประกาศยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากที่ไล่รัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ2คนออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีความขัดแย้งกันเรื่องนโยบายครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลขับรัฐมนตรี2คนซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงคลังซึ่งก็คือเยแอร์พาพิทนะครับและรัฐมนตรียุติธรรมทิสซิปปี้ลิฟนี่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าสมาชิกของครม.สองคนนี้สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลที่นายลาพิธและนายลิฟนี่นั้นมีความเห็นขัดแย้งกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในหลายเรื่องรวมถึงความพยายามที่นายเนทันยาฮูต้องการที่จะประกาศให้อิสราเอลเป็นรัฐชาติของชาวยิวทั้งนี้นักวิจารณ์กล่าวว่าความประสงค์ดังกล่าวนั้นจะนำมาซึ่งความแปลกแยกชาวอิสลามและทำให้ภาษาอาหรับิกนั้นไม่ได้รับความสำคัญและถือว่าเป็นการลดทอนประชาธิปไตยของอิสราเอลนอกจากนั้นยังมีความขัดแย้งกันเรื่องนโยบายภาษีนโยบายงบประมาณแผ่นดินรวมถึงมาตรการต่างๆที่มีผลต่อค่าครองชีพของประชาชนด้วยครับและที่เลบานอนนะครับกองทัพของเลบานอนกล่าวว่าสามารถจับตัวภรรยาและลูกของผู้นำรัฐอิสลามนายอบูบาคาอัลบักดาดีไว้ได้นะครับซึ่งสตรีคนดังกล่าวและเด็กถูกจับขณะที่พยายามข้ามพรมแดนจากฝั่งซีเรียและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10วันก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ภรรยาและลูกของนายบักดาดีนั้นถือบัตรประจำตัวปลอมนะครับนายบักดาดีนั้นเป็นผู้นำรัฐอิสลาม IS สหรัฐได้ประกาศว่านายบักดาดีนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายและตั้งค่าหัวไว้สูงถึง10ล้านดอลลาร์ครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับอัยการสูงสุดของอียิปต์กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลก่อนหน้านี้ที่ยกฟ้องอดีตประธานาธิบดีฮอสนีมูบารักกรณีที่เขาถูกข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อ3ปีก่อนนะครับในความเคลื่อนไหวของประชาชนครั้งนั้นที่เรียกร้องประชาธิปไตยนำมาซึ่งการกวาดล้างผู้ประท้วงทำให้มีผู้เสียชีวิต223คนในครั้งนั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai อย่าลืมไลค์หน้าเพจด้วยนะครับพร้อมกับรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับและเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้ดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น103จุดมาอยู่ที่ 17,880 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา29จุดอยู่ที่ 4,756 ส่วน S&P นั้นเพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,067 จุดครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับ Cyber Monday เมื่อวานนี้ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นวันที่มียอดขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับโดยรายงานของ IBM Digital Analytics ระบุว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ในวันจันทร์ที่1ธันวาคมหรือ Cyber Monday เพิ่มขึ้น 8.5% จาก1วันก่อนหน้านั้นและระบุด้วยว่าผู้บริโภคใช้จ่ายเงินเฉลี่ย124ดอลลาร์ต่อสินค้า1ชิ้นส่วนรายงานของ Montage ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ชี้ว่ายอดขายสินค้าใน Cyber Monday ปีนี้เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามสมาพันธ์ผู้ค้าปลีกแห่งชาติหรือ NRF ได้ตัวเลขที่แตกต่างไปคือคาดว่าจะมีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Cyber Monday ปีนี้127ล้านคนลดลงจากจำนวน131ล้านคนเมื่อปีที่แล้วสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะขณะนี้ Cyber Monday สำหรับบางเว็บไซต์นั้นได้ยืดเวลาออกไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้เรียกว่าเป็น Cyber Week ก็ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจฟ เบโซส CEO ของบริษัทขายปลีกออนไลน์ Amazon ล่าวปกป้องแผนธุรกิจของอเมซอนหลังจากหุ้นของบริษัทตกลงไปมากกว่า 18% ในปีนี้รวมทั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเรื่องการซื้อกิจการของหนังสือพิมพ์รายใหญ่ Washington Post โดยนายเบโซสยืนยันว่าอเมซอนมีแผนธุรกิจที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนดังกล่าวเมื่อวานนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody'sปรับลดความน่าเชื่อถือของหุ้นอเมซอนเป็นระดับติดลบโดยให้เหตุผลว่าอเมซอนมีหนี้ในระดับสูงและขาดแผนจัดการเงินทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับข้ามไปที่รัสเซียครับรัฐบาลรัสเซียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลง 0.8% ในปีหน้าเนื่องจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันลดลงรวมทั้งมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและการธนาคารของรัสเซียด้วยเวลานี้เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันนะครับขณะที่เงินรูเบิลของรัสเซียมีค่าลดลงมากกว่า 40% ในปีนี้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันนะครับธนาคารโลกเปิดเผยรายงานในวันนี้ว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกส่งผลให้เศรษฐกิจของไลบีเรียเซียร่าลีโอและกินีชะลอตัวลงธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจไลบีเรียจะเติบโตเพียง 2.2% ในปีนี้ขณะที่เซียร่าลีโอนอยู่ที่ระดับ 4% ลดลง1ใน3จากระดับก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในทั้ง2ประเทศดังกล่าวส่วนเศรษฐกิจของกินีนั้นคาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 0.5% จากระดับ 4.5% เมื่อปีที่แล้วครับไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Google ประกาศเปลี่ยนชิปคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน Google Glass หรือแว่นตาอัจฉริยะจากเดิมที่ใช้ชิปของบริษัท Texas Instruments มาเป็นชิปของ Intel รายงานของ Wall Street Journal ระบุว่า Google จะเริ่มนำ Google Glass ออกสู่ตลาดในปีหน้าแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Google Glass นี้จะสามารถวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปได้หรือไม่นะครับเพราะตั้งแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลเกิดขึ้นมากมายว่า Google Glass อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเนื่องจากผู้สวมใส่สามารถบันทึกทุกอย่างที่มองเห็นผ่านแว่นตาได้ก็ดูเหมือนทาง Google จะหันไปทำตลาดที่มุ่งเน้นกับองค์กรภาคธุรกิจหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขมากกว่าการเน้นจะขายให้กับลูกค้าทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเกาหลีเหนือตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures โดยผู้ตรวจสอบการโจมตีดังกล่าวระบุว่าพบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลแวร์ที่บรรจุรหัสภาษาเกาหลีคล้ายกับที่ใช้ในการโจมตีคอมพิวเตอร์ของธนาคารและสื่อมวลชนในเกาหลีใต้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว FBI ได้ส่งคำเตือนไปยังบริษัทต่างๆในสหรัฐเกี่ยวกับมัลแวร์ที่ว่านี้นะครับโดยให้ระวังการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเกาหลีเป็นพิเศษการโจมตีคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำเกาหลีเหนือที่ชื่อเรื่องว่า The Interview จะเปิดฉายในเดือนนี้ในช่วงวันคริสต์มาสนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์และการศึกษาเกี่ยวกับเอดส์นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการติดเชื้อ HIV ของสตรีที่ป่วยจากโรคเอดส์ในประเทศบอตสวานาและแอฟริกาใต้ซึ่งเป็น2ประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้อย่างหนักแต่ได้พบว่าเชื้อ HIV ได้อ่อนฤทธิ์ลงโดยเชื้อดังกล่าวนั้นสูญเสียความสามารถในการจำลองตัวเองและขยายตัวออกไปและอาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับว่าในอนาคตผู้ติดเชื้อเอดส์อาจจะไม่มีอาการที่แสดงออกมาเป็นเวลานานหลายสิบปีครับโจเดคาปัวผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับผลการศึกษาเปรียบเทียบผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศบอตสวานากับแอฟริกาใต้พบว่าเชื้อ HIV ในบอตสวานาสูญเสียความสามารถในการจำลองตัวเองเมื่อเทียบกับเชื้อในแอฟริกาใต้ซึ่งมีการพบเชื้อนี้10ปีให้หลังและศาสตราจารย์ฟิลิปกูลเดอร์หัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ชี้ว่าหลังจากที่เชื้อ HIV ต้องปรับตัวตามจีนต่างๆของมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นการขยายตัวลุกลามอย่างรวดเร็วของเชื้อ HIV ในร่างกายแล้ว เชื้อไวรัสดังกล่าวก็ได้เสียความสามารถในการจำลองตัวเองเพื่อขยายตัวทำให้มีฤทธิ์ร้ายแรงลดน้อยลงครับ
The fact is there are some parts of the virus that really doesn't like to change and one of theseregions is the central core that encapsulates the two copies of the viral RNA
อาจารย์ฟิลิปกูเดอร์หัวหน้านักวิจัยเรื่องเอดส์อธิบายว่าแม้กระทั่งเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงอย่างเช่น HIV นั้นก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นกันเพราะว่ามีบางส่วนของไวรัส HIV ที่ไม่ต้องการหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนดังกล่าวนี้คือแกนกลางของไวรัสซึ่งบรรจุ RNA อยู่2คู่รวมทั้งมีเอนไซม์อื่นๆของไวรัสรวมอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อส่วนดังกล่าวของไวรัส HIV ต้องปรับตัวหรือกลายพันธุ์ไปไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์นี้ก็จะสูญเสียความสามารถในการแบ่งและจำลองตัวเองด้วยเช่นกันทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยังพบด้วยว่าการใช้ยาต้านเอดส์โดยเฉพาะกับผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อไวรัส HIV อย่างรุนแรงนั้นมีส่วนช่วยทำให้เชื้อ HIV เปลี่ยนแปลงไปเป็นสายพันธุ์ซึ่งมีความรุนแรงน้อยลงครับ
The accumulation of these mutations over time effectively results in a diminution of the ability of the virus to infect cells efficiently and to cause disease. So that's a good thing.
ศาสตราจารย์ฟิลิปกูเดอร์อธิบายด้วยว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลไกการเปลี่ยนแปลงในตัวเองนี้ได้ลดขีดความสามารถของไวรัส HIVที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ติดเชื้อและทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นโรคเอดส์ครับแต่คำถามในขณะนี้ก็คือว่าในเมื่อเชื้อไวรัส HIV ลดความรุนแรงและสูญเสียความสามารถในการทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นโรคเอดส์ลงในระดับหนึ่งแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่วันหนึ่งข้างหน้าเชื้อ HIV อาจกลายพันธุ์ไปเป็นเชื้อซึ่งไม่ทำให้เกิดโรคเอดส์เลยซึ่งเรื่องนี้ศาสตราจารย์ฟิลิปกูเดอร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบอกว่ายังเป็นเรื่องที่คาดเดากันอยู่แต่ถ้าแนวโน้มซึ่งเกิดขึ้นในบอตสวานาในช่วง10ปีที่ผ่านมาดำเนินต่อไปก็อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตระบบภูมิต้านทานของผู้ที่ติดเชื้อ HIV นั้นอาจสามารถควบคุมไวรัสชนิดนี้ได้และไม่แสดงอาการผิดปกติอะไรออกมาเลยเป็นเวลานานนับ10ปีครับองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV อยู่ทั่วโลกราว35ล้านคนและการศึกษาของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดครั้งนี้เป็นการมุ่งศึกษาเชื้อไวรัสสายพันธุ์ HIV 1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์จำนวนมากในบริเวณทางใต้ของทวีปแอฟริกาครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญจากเรื่องเอดส์มาที่เรื่องหัวใจเทียมกันบ้างนะครับมีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ3มิติมาใช้ในการผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดหัวใจนะครับและพบว่าหัวใจที่พิมพ์ออกมาในลักษณะนี้สามารถให้รายละเอียดที่ครบถ้วนเท่ากับของจริงซึ่งช่วยให้ศัลยแพทย์ประเมินสภาพการของอวัยวะก่อนผ่าตัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำและเพิ่มโอกาสที่แพทย์จะทำงานได้สำเร็จด้วยนะครับโรจันสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยา มาพึ่งพงจะนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
นายแพทย์แมทธิวบรัมเลตของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิลลินอยอาศัยเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติสร้างรูปหัวใจที่เหมือนของจริงทุกกระเบียดนิ้วและบอกว่าหุ่นจำลองหัวใจ3มิตินี้ให้ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการทำผ่าตัดได้เป็นอย่างดีนะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจเด็กคนนี้บอกว่าแม้จะทำ MRI และถ่ายรูปออกมาก็ยังเป็นแค่ภาพ2มิติเท่านั้นค่ะ
And so what we've done with the printed models we pull it out of the screen so that you can actually hold it in your hand and evaluate
เขาบอกว่าแต่เมื่อใช้เทคโนโลยีการพิมพ์3มิติสิ่งที่ได้คือหัวใจที่จับต้องได้และเป็นครั้งแรกนะคะที่แพทย์สามารถประเมินอวัยวะได้อย่างถูกต้องและมีหลักวิธีทำก็คือส่งข้อมูลที่ได้จากการทำ CT scan หรือ CAT scan MRI และวิธีการอื่นๆไปที่เครื่องพิมพ์3มิติเพื่อสร้างหุ่นจำลองหัวใจในเบ้าหล่อที่เป็นปูนพลาสเตอร์หรือเซรามิกจากนั้นเครื่องพิมพ์จะเริ่มสร้างหุ่นจำลองหัวใจขึ้นมาทีละชั้นในเบ้าหล่อซึ่งคุณหมอแมทธิวบอกว่าเหมือนหัวใจจริงทุกอย่างนะคะ นายแพทย์ผู้นี้ใช้การพิมพ์สามมิติมาแล้วกับกระบวนการต่างๆทางการแพทย์และประสบความสำเร็จกับคนไข้ทุกรายเขาเล่าถึงคนไข้รายแรกที่ได้รับประโยชน์จากการพิมพ์สามมิติว่าเป็นทารกที่แพทย์พบว่ามีรูเล็ก1รูที่หัวใจจากภาพการทำแคทสแกนและ MRI แต่การพิมพ์รูปหัวใจ3มิติแสดงให้เห็นว่ามีหลายรูค่ะ
Knowing that it was there we could still not demonstrate it and sure enough he went in and was able to confirm it and change the surgery
คุณหมอแมทธิวบอกว่าเมื่อศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดจึงยืนยันได้ว่ามีหลายรูและสามารถเปลี่ยนกระบวนการผ่าตัดช่วยคนไข้ได้บทเรียนก็คือการได้เห็นและจับต้องหุ่นจำลองอวัยวะและส่วนที่บกพร่องหรือไม่ทำงานก่อนการผ่าตัดช่วยให้แพทย์เลือกวิธีการทำงานและประหยัดเวลาได้นะคะนายแพทย์แมทธิวแบรมเลตสาธิตเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติรวมทั้งนำหุ่นจำลองหัวใจทารกผู้นี้ไปให้ผู้ร่วมการสัมมนาของ American Heart Association เมื่อเร็วๆนี้ได้ชมกันด้วยค่ะนายแพทย์หญิงแคธี่แมกลิอาโตศัลยแพทย์หัวใจที่โรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์เฮลท์เซ็นเตอร์ในนครลอสแอนเจลิสให้ความเห็นยืนยันประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้กับผู้สื่อข่าวของ Voice of America ผ่านทาง Skype ว่าหุ่นจำลองสามมิติสามารถช่วยให้ศัลยแพทย์ตัดสินใจได้ก่อนการผ่าตัดค่ะ
The fact that I can then take this very complicated structure which has a, just an endless possibilities of what it could look like anatomically
แพทย์หญิงแคที่แมกลิอาโตบอกว่าการได้จับต้องหุ่นจำลองอวัยวะและพิจารณาโครงสร้างที่สลับซับซ้อนก่อนการผ่าตัดทำให้วางแผนการผ่าตัดได้และช่วยชีวิตคนไข้ได้นะคะนายแพทย์แมทธิวแบรมเลตบอกว่ากำลังศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติอยู่ต่อไปและได้ตกลงร่วมมือกับ National Institutes of Health เพื่อสร้างห้องสมุดอ้างอิงสำหรับการพิมพ์สามมิติโดยเฉพาะที่จะรวมหุ่นจำลองและภาพอื่นๆที่ผู้อื่นจะได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงการศึกษากันครับครับเป็นเรื่องของนักเรียนที่ Stephens Institute of Technology ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับพวกเขาทำอะไรกันเกี่ยวกับการประดิษฐ์หุ่นจำลองที่สามารถค้นหาทุ่นระเบิดได้เชิญติดตามเลยครับ
ทีมนักศึกษากำลังทดสอบหุ่นยนต์ดำน้ำซึ่งพวกเขาคิดค้นขึ้นมาโดยทดลองในแท้งน้ำเพื่อการวิจัยเป็นแท้งน้ำที่มีความยาว95เมตรค่ะภายในสถาบัน Stevens Institute of Technologyหุ่นยนต์ Perseus 2เนี่ยนะคะควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลเกมคอมพิวเตอร์ค่ะติดกล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ที่มีความละเอียดของภาพสูงสามารถดำลงไปใต้น้ำและว่ายน้ำไปมาได้อย่างคล่องแคล่วขณะทำการสำรวจก้นแท้งน้ำ
Those lines are from the lasers in our laser dimensioning system
นักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมจากหลากหลายสาขาจำนวน5คนได้ร่วมระดมสมองกัน 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในตลอดช่วง2เทอมการศึกษานะคะเพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะคุณไมเคิลเดลอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวิจัยแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology เป็นที่ปรึกษาของทีมนักศึกษาในโครงการแข่งขันนี้ค่ะเขากล่าวว่าการแข่งขันนี้ท้าทายสูงนะคะเพราะผู้เข้าร่วมต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีในงานประดิษฐ
์ Their goal was to go down and find these unexploded ordnance and not only just find them but provide informationto an expert on the surface.
เขากล่าวว่าทีมนักศึกษาต้องหาทางลงไปค้นหาทุ่นระเบิดใต้น้ําและยังต้องเก็บข้อมูลของทุ่นระเบิดที่พบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติการอยู่ระดับเหนือผิวน้ําเพื่อช่วยตัดสินใจได้ว่าควรทําอย่างไรต่อไปและทุ่นระเบิดที่พบอันตรายหรือไม่ค่ะคุณเดลอนกล่าวนะคะว่าทีมนักศึกษาแห่งสถาบัน Stevens Institute of Technology ทีมนี้หาทางออกได้ยอดเยี่ยมมากด้วยการคิดค้นการประดิษฐ์อุปกรณ์ค้นหาใต้น้ำค่ะ
One unique thing they did they developed the algorithm that allowed them to autonomously control the vehicle's depth.
เขากล่าวว่าทีมนักศึกษาหาทางออกที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการคิดค้นระบบที่ช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมอุปกรณ์ให้ดำลงไปใต้น้ำได้ในระดับความลึกที่ต้องการแบบอัตโนมัติค่ะทางด้านนายมาร์คแซมบ็อบนักศึกษาคนหนึ่งในทีมกล่าวว่าทีมงานยังคิดค้นวิธีชี้จุดทุ่นระเบิดใต้น้ำที่ค้นพบที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยนิดค่ะ
One component sank to the bottom and anchored itself while the other component had a brightly coloredorange ball which would float to the surface
นักศึกษาคนนี้อธิบายนะคะว่าหุ่นยนต์เสาะหาทุ่นระเบิดใต้น้ำมีอุปกรณ์2ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นส่วนสมอที่จะลงไปอยู่ด้านล่างส่วนที่2จะมีลูกลอยสีส้มสดติดอยู่เพื่อให้ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นการชี้จุดที่ตั้งให้แก่เจ้าหน้าที่หรือคนทั่วไปว่ามีอุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ใต้น้ำในจุดดังกล่าวค่ะหุ่นยนต์ดำน้ำ Perseus 2ผ่านการทดสอบการทำงานไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ฐานทัพของกองทัพเรือในรัฐฟลอริดาค่ะพร้อมกับหุ่นยนต์ที่ทำงานคล้ายคลึงกันอีกหลายตัวซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษาด้านวิศวกรรมจากสถาบันอื่นๆทั่วสหรัฐนะคะในขณะนี้นะคะนักศึกษารุ่นใหม่ที่สถาบัน Stevens Institute of Technology ได้เริ่มลงมือทำงานในโครงการใหม่ของพวกเขาแล้วค่ะนั่นก็คือการสร้างเครื่องสำรวจทางอากาศแบบไร้คนขับที่ตั้งชื่อว่า Perseus 3ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาแต่ส่งท้ายวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปที่บังกลาเทศครับในบริเวณภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศชาวประมงบังกลาเทศอาศัยตัวนาคที่เลี้ยงไว้ช่วยต้อนปลาเข้าแหเพื่อช่วยจับปลามานานหลายสิบปีแต่ว่ามลภาวะในแม่น้ำสายต่างๆของบังกลาเทศทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้อาจจะเริ่มเหือดหายไปได้ครับเอมี่ยีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำมาเล่าส่งท้ายครับ
ครับที่เขตนาเรลในแม่น้ำจิตราทางตะวันตกเฉียงใต้ของบังคลาเทศชาวประมงบังคลาเทศหลายชั่วอายุคนได้อาศัยความช่วยเหลือจากฝูงนาคน้ำจืดที่เลี้ยงไว้ในการไล่ต้อนปลาเข้าแหที่ผูกไว้ข้างๆเรือโดยในแต่ละวันถ้าเป็นวันที่หาได้ดีนะครับชาวประมงจะสามารถจับปลาด้วยความช่วยเหลือของฝูงนาคพ่อแม่ลูกซึ่งเลี้ยงเอาไว้นี้ได้ราว 10-15 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าก็ราว25ดอลลาร์หรือประมาณ800บาทไทยซึ่งก็นับว่ามากทีเดียวนะครับสำหรับรายได้ของชาวประมงจนๆในบังคลาเทศครับนาคน้ำจืดซึ่งชาวประมงเลี้ยงเอาไว้นี้เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักเฉลี่ย 8-10 กิโลกรัมและยาวราว3ฟุตจากปลายจมูกจนถึงหางโดยนาคแต่ละตัวจะได้ค่าจ้างหรือรางวัลเป็นปลาสดๆที่ชาวประมงจับได้และอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งของนาคช่วยงานจับปลาเหล่านี้ก็คือจะสามารถกินตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมีเวลาพักเป็นกิจจะลักษณะเหมือนคนงานในออฟฟิศหรือตามโรงงานครับแต่มลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นตามแม่น้ำของบังคลาเทศเป็นผลให้การนำนาคมาช่วยชาวประมงจับปลานั้นต้องลดน้อยลงเพราะว่านาคนั้นไม่สามารถทนอยู่ได้ถ้าน้ำมีปนเปื้อนครับคุณโรบินบิสวาชาวประมงวัย40ปีผู้หนึ่งบอกว่าเดิมทีนั้นชาวประมงในแถบนี้ได้ใช้นาคมาช่วยจับปลามาหลายชั่วอายุคนแต่ก่อนหน้านี้มีชาวประมงถึงประมาณ100ครอบครัวที่ใช้นาคช่วยจับปลาแต่มาตอนนี้เหลือเพียง12ครอบครัวเท่านั้นเองที่นำนาคมาช่วยจับปลาครับความเปลี่ยนแปลงด้านมลภาวะทำให้ชาวประมงบังคลาเทศไม่สามารถอาศัยความชำนิชำนาญและความช่วยเหลือจากฝูงนาคน้ำจืดที่เลี้ยงไว้มาช่วยได้แล้วเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้ชาวประมงบังคลาเทศบางคนคงจะอยากลำลึกนะครับหวนกลับไปยังวันเวลาเก่าๆอยากจะให้วันเวลานั้นยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.